Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre viață, despre marșul pentru viață care are loc în acest weekend, sâmbătă, în multe orașe, în multe localități din România. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Alex Neagoe, profesor. Vorbim despre această inițiativă. De ce credeți că este nevoie să mărșăluim pe străzi pentru viață?
Punctul de plecare, desigur, este sanctitatea vieții, faptul că Dumnezeu consideră viața umană a fi o valoare cu totul și cu totul specială. Omul a fost creat ca și creație specială. În toate celelalte viețuitoare, Dumnezeu le-a făcut doar rostind un cuvânt. Omul e singura ființă care a fost creată prin implicarea directă a lui Dumnezeu, i-a suflat duh de viață din el. Deci, prin urmare, omul, viața umană, are un caracter absolut unic și de aceea ea trebuie protejată cu orice preț. Iar marșul acesta nu e altceva decât o afirmare a faptului că viața umană trebuie protejată, în mod special viața celor oameni care nu sunt în măsură să se apere singuri.
Aș vrea să ascultăm în continuare una dintre mărturiile din arhiva postului nostru de radio, din documentarul despre avort realizat cu câțiva ani în urmă, un documentar care a fost distins cu premiul Organizației Națiunilor Unite pentru Jurnalism în România în anul 2005, și ascultăm o bucată, o înregistrare din acel documentar, o femeie care a făcut avort și care a primit până la urmă iertarea lui Dumnezeu, dar să ascultăm ce spune ea despre zbaterile cu care se confruntă chiar dacă a fost iertată de Dumnezeu.
Ce nume ai dat copilului tău, primului tău copil pe care l-ai avortat?
M-am gândit de nenumărate ori. Aici ai atins un punct, cum să zic, un domeniu în care nu sunt pe deplin vindecată. Mi-e dor de el, nu știu ce era, dacă era fetiță sau băiat. Mă gândesc la copiii mei cu durere și mă întreb oare ei, dacă ne-am întâlnit acum, ce mi-ar spune? Oare ar putea să mă ierte pentru ceea ce am făcut? Pentru faptul că pe unul l-am lăsat să cadă în scoica de la WC-ul și să meargă pe canalul ăla în mizeria aia, nu știu, pe celălalt l-am lăsat să-l măcelărească doctorul, să-l taie în bucăți și să-l scoată afară, iar pe celălalt să-l aspire. Cât de cumplit, cât de dureros a fost pentru ei lucrul ăsta. Și sufletește faptul că au fost despărțiți de mama lor într-un mod atât de barbar. Și durerea fizică pe care au simțit-o. Deși m-am iertat pe mine și știu că Dumnezeu m-a iertat, nu pot să uit ce durere am pricinuit. Iar de numele lor, la fel, nu pot să vorbesc și asta mi-e greu. Dacă aș putea măcar să le pun niște nume, să mă gândesc la ei ca la cineva. Oricum mă gândesc la ei ca la niște ființe, dar așa cum spun acum Tommy, Iulia, Maia și David, aș vrea să pot să le spun și lor cumva și să mă rog pentru ei. Dar nu pot.
Ați urmărit, stimați ascultători, o înregistrare din arhiva postului nostru de radio, o înregistrare a unei doamne, a unei femei, a unei mămici care s-a confruntat cu avortul cu ani în urmă. Discutăm despre marșul pentru viață care are loc în acest weekend, în această sâmbătă. Părintele Ioan Chișărău de la Biserica Greco-Catolică din Timișoara, din cartierul Elizabetin, este unul dintre organizatorii, umilii organizatori ai acestei manifestări. Stăm de vorbă cu părintele Ioan Chișărău prin telefon despre această manifestare. De ce credeți că este vorba? De ce credeți că este nevoie de un marș pentru viață?
Ascultați-mă. E nevoie de un marș pentru viață și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că putem vorbi de un fel de trezire în acest sector, să spun, acest sector, o trezire în sânul poporului nostru. Pentru că trebuie să conștientizăm poporul nostru de faptul că atâta vreme cât va curge încă sânge nevinovat în această țară și aș putea să spun că țara noastră este o țară, sau poporul nostru este un popor care și-a ucis încă o dată poporul, pentru că în jur de 22 de milioane de avorturi s-au făcut, nu, de la Revoluție până în ziua de astăzi. Vă dați seama dumneavoastră că noi suntem o națiune care și-a ucis încă o dată națiunea. Deci atâta vreme cât...
Dacă am fi fost acum 44 de milioane de locuitori, eram o forță în Europa.
Exact, frate dragă, exact. O forță, cum a spus, o forță, de care s-a fi ținut cont, nu? La toate mesele de negociere ale puternicilor lumii, da, exact. Dar așa suntem o națiune care sângerează, o națiune care înnoată în sânge nevinovat. O națiune care, o spun cu toată conștiința mea de preot, că popor, că Domnul și-a întors față de la noi. Noi trebuie să... Eu știu că sunt anumite sectoare din poporul ăsta, nu, care nu acceptă și care nu fac avort și mai departe, dar acest număr este nesemnificativ. Și vreau să vă spun că întotdeauna noi trebuie să fim solidari. Noi facem parte din acest popor. Vă amintiți de rugăciunea lui Daniel, nu? Care spune, nu? Noi am fost cei care am suprat, noi. Deci toți împreună. Noi nu putem spune acum că, știți, eu n-am făcut, eu nu cu tare. Nu. Noi trebuie să fim solidari. Suntem, facem parte din acest popor, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva pentru ca acest popor să termine cu acest genocid. Că de fapt e un genocid la care asistăm. Nu? Un genocid care se întâmplă sub ochii noștri indiferenți. Deci asta este un lucru, iarăși, că vreau să accentuez, indiferența. Actualul Papa Francisc vorbea de o globalizare a indiferenței. Și cred că e foarte bine să poate pune această etichetă și asupra poporului nostru. Dar,
și indiferența se referă la avorturi, la homosexualitate, la corupție, la hoție, la... Suntem indiferenți față de orice.
Exact, exact. Nu numai în acest sector, dar în special aici, pentru că vă dați seama, în acest șuvoi de știri care apar în mass media, de câte ori ați auzit dumneavoastră la știri despre acest genocid? De câte ori?
Foarte bună întrebare.
Poftim?
Foarte bună întrebare.
Exact, de câte ori? De câte ori? Nu, auzim, într-adevăr, noi plângem și ne rugăm în fiecare zi pentru frații noștri alungați din Orientul Mijlociu, din nordul Irakului, din Siria, din Egipt, dar plângem. Dar se poate compara numărul de uciși și chiar acei 21 frați martiri, copți din Egipt, care li s-au tăiat gâturile, se poate compara numărul 21 cu cât, știți care este proporția genocidului la nivel planetar? Știți? Aproximativ 140.000 de decapitați. 140.000 de decapitați. Pe aia nu-i plângem. Îi plângem, în adevăr, toată, am spus, am plâns și noi împreună cu toată creștinătatea, mă rog, cei care au plâns, pentru cei 21. Dar ceilalți 140.000? De ce nu spune nimic pentru ei? De ce?
Exact. Au ieșit puternicii Europei în marș pe străzile Parisului și bine au făcut pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost un act grav acolo. A fost grav și ce au făcut jurnaliștii, caricaturiștii. A fost grav și ce au făcut extremiștii musulmani. Dar au ieșit puternicii lumii pe străzile Parisului să meargă în marș pentru acel lucru. Dar pentru crimele care, așa cum spune, se petrec în fiecare zi. Nu iese nimeni în marș. Decât acum, sâmbătă.
Dar vedeți, această, mă fac încă o referință, dragul meu, la un alt mare papă. Am har Domnule și mulțumim Dumnezeu că a avut niște papi deosebiți în ultimii ani. A fost și papi răi, să recunoaștem, dar acestea au fost papi foarte, foarte buni. Și mulțumim Dumnezeu pentru slujitorul lui Dumnezeu și pentru Sfântul Ioan Paul al II-lea, care și el a fost foarte implicat în această problematică de apărarea vieții. El vorba despre așa numită apostazia tăcerii, știți? Acum nu e nevoie să vă explic dumneavoastră și ascultătorilor ce înseamnă apostazie. Cred că știți cu toții. Dar de ce apostazia tăcerii? De ce? Vorbea Sfântul Părinte Ioan Paul II de apostazia tăcerii. Pentru că noi nu ne implicăm, nu ne pasă. Deci nu vorbim, tăcem. Dragă frate, toți suntem vinovați.
Este exemplul din al doilea război mondial, când treceau trenurile cu evrei spre lagărele de exterminare și într-o biserică din apropierea Căii Ferate se cânta mai tare când treceau trenurile și se auzeau acele urlete din trenuri.
Exact. Îmi aduc aminte și eu, am citit și eu acest lucru, exact, da. Și se cânta mai tare, vă dați seama. Deci să ne facem că nu știm, ne facem că nu... Eu vă spun, eu zic așa, toți suntem vinovați. Preoți, episcop, cardinal, pastori, credincioși simpli. Pentru că nu vorbim mai mult și nu... Eu nu știu câți vor fi parlamentari, sper să fie parlamentari, dar ei vin numai în campanie electorală. Dar i-am spus odată unui frate, nu e caz să-i spun numele, și am spus, frate dragă, susuprat, dar vă spun, frate dragă, în cei 4 ani era pe sfârșitul mandatului, de câte ori în discursul dumneavoastră ați adus vorba despre acest lucru? Păi avem alte probleme. Frate dragă, tu spui că ești creștin și cu ajutorul Dumnezeu ai ajuns în Parlament. De câte ori ai adus cuvântul despre acest lucru? Apoi avem o comisie. Lasă comisia, am spus. Tot dumneavoastră, i-am spus, trebuie să începeți, ar fi trebuit să începeți fiecare discurs din Parlament cu acest lucru. Dragilor parlamentari, dragi guvernanți și președinte, când aveți de gând să puneți capăt acestui genocid? Și după aia puteai să spui orice celălalt.
Este exact ca și cum ce se întâmplă, de exemplu, în Ucraina. Ucraina este atacată de Rusia. Exact ca și cum, Doamne ferește, să zicem, România ar fi atacată undeva de niște dușmani. Toată lumea ar vorbi despre acel lucru.
Da.
Este cel mai important. Nu există alte lucruri pe ordinea de zi decât faptul că cineva a atacat România. Doamne ferește, să nu se întâmple.
Exact. Da, să știți, frate dragă, că ai dus acum cuvântul acesta. România e atacată de dușmani. Eu zic că România este atacată și toate țările, așa zis, foste creștine, că vorbim de un post-creștinism, nu? Este atacată, da, e sub atac. Numai că acest atacant, acești dușmani, nu ne poate să-i numim, sunt demonii, diavolii.
Așa cine este.
Auziți, cine este în spatele acestui genocid? Hai să-l numim pe nume, diavolul, satana. Nu? Ne-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, Ioan 8:44. El este ucigaș de la început și tatăl minciunii. Pe de o parte, dragul meu, diavolul ucide, cum să spun, în voie, milioane și milioane sub privire noastre tăcute și indiferente, și pe de altă parte, acest tatăl al minciunii, ce face? Ce face? Ne amăgește și ne amețește că nu-i nimic asta. Da, ce dacă...
E o aglomerare amorfă de celule acolo.
Exact, sigur că da. Acum asta lasă că nu-i nimic, o mică operație și gata. Nu? Și nici operate, nu? O mică, cum zic ei, în mod așa peorativ, eufemistic mai degrabă, întrerupere de sarcină. Nu? Întrerupere de sarcină. Adică nu spune crimă, nu spune, nici măcar avon nu-i potrivit. Trebuie să spune crimă. Asta trebuie să facem, să spunem. Nu întrerup de sarcină. Deci întotdeauna niște termeni eufemistici ca să dăm apă la moarte dușmanului. Nu? Adică satanei, amăgitorului, tatălui minciunii, care să ne facă să crede că e ok, că nu-i nimic, e ceva rău în România asta, nu-i nimic, e nimic, e o regulă.
Mă gândeam la ce a spus dumneavoastră, nu-mi doresc și nu mi-am dorit niciodată să fiu politician sau parlamentar, dar dacă aș ajunge vreodată, Doamne ferește, parlamentar, cred că ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș supune aprobării, și anume, avortul să fie numit crimă. Domnilor, vreți să faceți? Sau o numim crimă de azi încolo.
Corect, exact.
Să văd cine mai face atunci așa ceva.
Corect. Deci și acum vă mai spun ceva, fată dragă. Noi am ajuns să nu ne mai temem de Dumnezeu, de legile Lui Sfinte, de poruncile Lui. Frate dragă, de multe ori când spun treburile astea, când mă duc în campanie, zice, cum adică? Mai ales când credincioși care vin la biserică, cum adică nu ne temem? Noi păzim, noi nu cu tare, noi nu ne mai temem de Dumnezeu. Nu ne mai teme de legile Lui Sfinte. Nu? Gândiți-vă dumneavoastră atunci când faraonul, vă amintiți la Exod, capitolul 1, a dat porunca aceea. Toți cei de parte bărbătească care se nasc să fie aruncați în Nil și să fie omorâți. După aceea să fie aruncați. Prima dată să fie omorâți, după aceea să fie aruncați în Nil. Vă amintiți, nu?
Da, da.
Așa. Ei, Și când a venit la faraon moaștele Pua și Shua, nu? Ca și cam așa ceva le-au chemat, nu?
Da.
Așa. Și le-a spus, uite, de acum înainte când moșiți la evrece să omorâți pe băieți. Și ce spune acolo în cartea ieșirii? Capitolul 1 mi se pare că versetul 17-18, cam așa.
S-au temut.
Așa. Așa. S-au temut de Dumnezeu. Așa. Noi ne mai temem atunci când legiuitorii dau aceasta și încă în continuare permit legea aceasta profund anticreștină, diabolică, frate, diabolică.
Așa este.
Nu? După aceea, noi medicii din Năcloși care știu mai bine, frate, știu mai bine decât oricine știu că ființa aceea mică, nu? Este o ființă umană încă de la concepere. Încă în momentul când se unesc spermatozoidul cu ovulul, încă în momentul la prima celulă care se numește zigot în limbajul lor medical.
Este o persoană.
Exact. Are toate caracteristici unui om matur. Acum nu mai pot spune știința din ziua de azi, așa numită citogenetică, adică studiul părții acestea moleculare din celulă. Nu? Acum s-a decriptat codul genetic, frate dragă. Acum se știe că s-a descoperit multe din cele peste 5.000 de gene s-au identificat în codul genetic acolo. Nu? Și se știe foarte clar că uite, asta e gena, nu, care dă culoare ochilor. Și se vede că se poate consta clar că încă de la început acea mică ființă vie, nu? În care Dumnezeu a pus sufletul, atenție, că în momentul când se unesc cei doi, nu, gameți, Dumnezeu pune sufletul, să nu uităm treaba asta, nu? Dumnezeu a însuflețit. Atunci, în momentul acela, nu, acolo, în acea mică celulă zigot, există...
Persoană.
Exact. În toate genele sunt ca toate caracteristicile unei ființe mature. Până și culoarea ochilor, până și amprente, totul e acolo. Și asta medicii știu.
Da. Problema este că acolo este și Duh din Duhul lui Dumnezeu.
Asta e. Atunci, momentul acela, când se unesc cei doi, nu, gameți, Dumnezeu intervine cu Duhul Său, cu sufletul, sigur, da. Vedeți? Și atunci, medicii sunt vinovați, dar eu zic că mai vinovat pentru că ei știu de la început, nu pot să zic că, nu știu. Și atunci, aici fac o paranteză, stați o leacă, nu numai avortul chirurgical, dar acum satana, de care am vorbit eu, dușmanul, tatăl minciunii, am înființat alte metode și mai performante, în ghilimele. Pilula de o zi, nu mai trebuie avort. Înghiți pilula și omor copilul în ziua a doua sau a treia, nicio problemă. Și mai simplu și mai silențios și mai
și mai perfid.
Și mai perfid, exact, și mai curat, nu? Da. Și atunci, toate anticoncepționale sunt în proporție de peste 99% avortive. Asta trebuie să știe lumea. Acum zic, nu mai fac avort, nu, eu iau anticoncepționale, eu iau la de-a doua zi. Dar tu tot criminală ești.
Așa este, Dumnezeu să aibă milă. În continuare, stimați ascultători, discutăm tot despre Marșul pentru Viață, care va avea loc în acest weekend în peste 285 de localități din România. Participă toate confesiunile creștine la acest efort susținut pentru viață, împotriva morții, împotriva avortului. Un efort care vrea să declare viața ca fiind sfântă, ca fiind de la Dumnezeu. În continuare vă prezint înregistrarea unei discuții pe care colegii mei au avut-o în studio pe această temă.
Ce este marșul acesta pentru viață? Și de ce ar trebui să fim sâmbătă? De ce ar trebui să fim acolo? E una dintre cele mai importante inițiative civice. O inițiativă în care ne propunem să milităm pentru viață. Ce se întâmplă? Ieșim pe stradă, vor lua cuvântul mai mulți reprezentanți ai bisericilor, vom avea pancarte și vom merge... E o declarație publică în care ieșim în față cu crezul nostru, cu convingerea că trebuie să dăm o șansă copilului nenăscut. Poate că vi se pare că prea mult bate moneda. Părerea mea este că încă nu spunem suficient de tare și suficient de clar acest mesaj. Faptul că viața este sacră. Doar Dumnezeu este în măsură să o curme și să oprească firul ei și doar Dumnezeu este cel care o dă. Viața e un miracol în sine. dacă noi oamenii am inventat tot felul de alte lucruri și avem o mentalitate atât de eronată vis-a-vis de valoarea unei vieți a unui copil.
România și Rusia sunt primele două țări din lume care și-au ucis prin avort un număr de copii mai mare decât populația în viață. Așa că, iată, prin acest marș pentru viață, prin campania de 40 de zile de post și rugăciune, de 40 de zile pentru viață, avem ocazia să facem ceva.
22.638.755 de vieți din 1958 până în 2017 au mai fost curmate foarte multe vieți. Mai mult, acestea sunt cifrele oficiale. Noi știm că au fost multe avorturi
private
la negru sau clinicile private. Și nu vorbim de pilula de-a doua zi, care este tot o variantă abortivă.
Milităm pentru viață.
Împreună cu Nelu Ardelean, secretar general al Uniunii Baptiste din România, și de asemenea alături de noi în studio este Cătălin Vasile, fondator ProDocens Media și membru în Comitetul Executiv al Coaliției pentru Familie.
Este foarte important să reamintim faptul că familia are încă o valoare deosebită în ochii lui Dumnezeu. Pornim de la valoarea supremă pe care Dumnezeu a așezat-o peste familie și noi reafirmăm doar că valoarea rămâne și nu este perisabilă. Ne strângem și manifestăm public pentru susținerea familiei, pentru viață, pentru drepturile copilului și pentru o societate sănătoasă.
Domnule Cătălin Vasile, care mai este situația națională?
Noi avem întâlniri dese în care discutăm situația actuală, cum evoluează, pentru că de obicei primim foarte multe întrebări din țară și de la cei care au semnat, practic, 7 milioane de semnatari ai inițiativei cetățenești. Din când în când ne trimit mesaje și sunt mirați că lucrurile nu se întâmplă atât de repede. Recunosc că și noi suntem câteodată surprinși de faptul că lucrurile se întâmplă mult mai încet decât ne-am fi dorit și deși speram ca tot acest proces să fie unul foarte rapid, așa cum ne-am dorit, lucrurile nu merg chiar așa.
Credem că cele mai mari lupte se câștigă pe genunchi. De acolo primim înțelepciunea de a milita pentru viață. Iată, va avea loc Marșul pentru Viață organizat simultan în multe orașe din țară. Mulțumim pentru discuția de astăzi invitațiilor noștri, domnul Nelu Ardelean, secretar general al Uniunii Bisericilor Baptiste din România și președinte al AGA Radio Vocea Evangheliei, și de asemenea domnului Cătălin Vasile, fondator ProDocens Media și membru în executivul Coaliției pentru Familie. Cred că pe final merită amintit versetul care să ne motiveze poate mai mult la apropiere de Dumnezeu și rugăciune. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri de sus, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara.